Tässä on kuultu kaksi mahtavaa todistusta ja minä olen kuullut 4 Jumalan puhetta Petterin ja Lauran kautta. Mutta Tuula oli kanssa meille suuri puhe. Hän, joka on siellä taivaan kodissa. Hän oli merkittävä puhe siinä mielessä, että hän muistutti meille ja myös Petterin ja Lauran kautta tuli niitä perusasioita, jotka muistuttaa meille siitä, että elämässä täytyy olla tietyt asiat kunnossa. Voidakseen elää turvallisesti tai turvattomasti, mutta voidakseen elää. Ja elämää ei voida elää, ellei voi kuolla. Niin kauan kuin kuolema on sellainen asia, että siihen ei voi suhtautua eikä ottaa mukaan elämään, niin elämää ei oikein voida elää täysipainoisesti. Muistan yhden tarinan yhdestä tytöstä, nuoresta tytöstä, joka tuli uskoon. Ja hän luonnollisesti kertoi kotona oikein iloisesti tästä asiasta ja halusi kertoa äidille ja isälle Jeesuksesta ja todisti. Ja varsinkin isä aivan valtavasti vastusti ja torjui häntä. Ja tämä tyttö teki kaikkensa saadakseen isän kirkkoon edes yhden ainoan kerran. Ja tämä tyttö oli sinnikäs ja kyllä te tiedätte, että sinnikkyys palkitaan, sille kolkuttavalle avataan. Vihdoin ja viimein isä ikään kuin armahtaakseen itsensä tuon tytön sinnikkyydeltä päätti kerran lähteä kirkkoon ja lähti tytön kanssa kirkkoon. Ja tyttö oli niin onnellinen ja sitten kirkossa luettiin saarnateksti. Ja sen tekstin aikana tämä tyttö meni aivan mahdottoman niin kuin pieneksi. Että tämän ainoan kerran, kun minä olen isäni tänne saanut, niin tuommoinen teksti. Se teksti oli, että luettiin sukuluettelutta. Sille syntyi ja se ja sitten se kuoli. Sille syntyi ja sitten se kuoli. Sille tuli tämä ja tämä ja tuo ja sille se ja tämä poika ja sitten se kuoli. Ja sitä kuollussanaa ei nyt varmasti siinä niin kuin korostettu, mutta aina niille syntyi jotain ja ne joille syntyi ne hävisi. Ja tyttö ajatteli, että voi Jeesus, miksi tämä, eikö nyt Raamatusta parempaa löydy kuin minun isäni on täällä. Tilaisuuden jälkeen, vähän ajan kuluttua, isä tuli herätykseen ja sittemmin uskoon. Ja hän selitti syyksi sen, että hän meni tyttären tähden kirkkoon ja sana puhui hänelle suoraan. Hän nimittäin tajusi siellä sukuluetteloita kuullessaan, että kaikki kuoli. Hänkin kuolee. Mihin hän on matkalla? Hänkin kuolee. Sitä kautta tämä Tuulan läsnäolo täällä, vaikka ei näkyvästi, niin on ollut merkittävä näiden todistuksen niin kuin mukana. Todistus, se on vahvinta ja se on perustavaa laatuisinta, mitä kristittyinä voimme koskaan antaa uskostamme ja mitä voimme koskaan, millä tavalla voidaan koskaan viedä asiaa eteenpäin. Koko meidän uskomme. Evankeliumin leviäminen ja koko kristin uskon ikään kuin tänne saakka kulkeminen perustuu todistukseen. Jos tunnette Raamattua riittävän hyvin ja varsinkin tässä tapauksessa Uutta testamenttia, niin te tiedätte sen, että opetuslapset, kun ylösnousemus oli tapahtunut ja Jumalan pyhä henki vuodatettu ja he alkoivat tekemään töitä, niin vähän ajan kuluttua seurakunta ikään kuin järjestäytyi, oli pakko järjestäytyä. Mitä opetuslapset sanoivat, että mikä on heidän tehtävä? Heidän tehtävä oli olla ylösnouseen todistaja. He sanoivat irti kaikesta muusta. Sinne tuli johtajat ja sinne tuli sitä ja tätä ja diakonit ja kaikki, että se seurakunta pystyi elämään ja järjestäytymään, jotta mutta he valitsivat ainoan tehtävänsä, joka heille oli laskettu sydämiin, oli olla ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja tämä todistus oli se, joka vei eteenpäin tätä sanomaa. Todistus siitä, että Jeesus on ylösnoussut ja hän elää. Oli se voima, joka alkoi herättelemään ihmisillä muutoksen tarvetta siihen suuntaan, että olisiko tuo jotain minullekin tuossa. Miksi hän on noussut ylös? Mitä hän saa aikaiseksi, kun hän on noussut ylös? Mitä tämä tarkoittaa meidän elämässämme? Todistus. Sen takia Petteri ja Laura ja monet muut, ketkä olette antaneet kasvonne tähän kampanjaan ja tuolla julkisesti olette edessä ihmisten nähtävissä, niin minä siunaan teitä, koska te annatte kasvoillanne ja tarinallanne todistuksen siitä, mitä Jeesus on. Kun minä tulen esittämään teologiaa ja teorioita ja tutkimuksia, se on minun ehkä vahvin ala. Niin aina löytyy joku parempi, joka voi kumota minut. Mä olen 40 vuotta perehtynyt tämmöisen Raamatun tutkimuksen ja seemiläisyyden ikään kuin juutalaisen silmin näihin asioihin. Ja kun minä esitän mielestäni parhaat näkemykset asiasta, aina tulee joku nuorempi, joka on paljon parempi. Ja minä aina häviän, mutta sitten on se todistus Jeesuksesta. Sitä ei voi kukaan ottaa pois. Täällä on yksi tällainen todistaja näkyy näissä kirjoissa ja videoilla ja paljon täällä esiintyy, niin kuin Sakari Orava. Hän on ollut kiertokautta minun pojalleni Janille, joka on siellä nyt Savossa perheensä kanssa meillä mummolassa. Tai mummo Pappala, mä oon vähän ylpeä, että meillä on tasa-arvoinen perhe, meidän mummo Pappalassa. Sanoi lapset. Niin tämä minun poikani Jani tuli joitakin vuosia sitten minun luokseni. Hän vei Helsingissä minut eräseen paikkaan. Hän halusi olla kahdestaan. Ja hänellä oli kaksi asiaa, mitä hän esitti minulle. Ensimmäinen asia oli, että isä, minä pyydän anteeksi sinulta sitä, että minä en voi uskoa niin kuin sinä ja äiti uskotte. Minulla on tieteellinen elämänkatsomus. Hän teki silloin lääketieteellisen ortopedia-alalta tohtoriväitöskirjaa. Hänellä on siis tieteellinen maailmankatsomus. Ja minä tiesin, että minä en millään alueella mitenkään pysty vastaamaan Janin väitteisiin. Hän biologian ja fysiikan ja lääketieteen ja tutkimuksen alueelta. Hän on monin kerroin viisaampi ja oppineempi kuin minä. Minä katsoin Jania, sanoin hänelle vain, ainoa asia, mikä mulla tuli sydämeen, niin mä sanoin Janille, että Jani, tuo asia ei kuulu minulle. Se on sinun ja Jumalan välinen asia. Ainoa asia, mikä kuuluu minulle, on se, että sinä olet mun poika ja minä rakastan sinua ja minä teen kaikkeni, että meillä on hyvät välit. Ja minä näin, että Jani helpottu. Sitten Janilla oli toinen kysymys. No se liittyy nyt tähän lääketieteen opintoihin, tähän tohtoriväitöskirjaan. Ja hän on urheilulääkäri. No tiedätte, mihin alkaa niin kuin nämä juonet menemään. Hän kysyi, että isä, kun sinä tunnet Sakari Oravan, niin voisitko järjestää minulle ja Sakari Oravalle tapaamisen? No voinhan minä järjestää. Siis huomatkaa, että tuli heti tämä kysymys perään. Tuleeko tuo muun päästä tuo ääni vai? Onko teidän kaikkien päässä sama ääni? Tämä helpottaa. Sit saa soida. Mä ajattelin, että mun päässä viheltää. Yleensä sillä vaan puhaltaa. No, minä sanoin, että minä teen kaikkeni asian eteen ja sitten minne järjestyn nämä tapaamiset. Niin seuraavana päivänä, kun minä siis täältä tapaamisestani Janin kanssa olin ajamassa tänne Lounais-Suomeen kotia, niin puhelin soi ja Jani soitti minulle ja sanoi, että isä, tiedätkö sinä, mikä mies se Sakari Orava on? Mä sanoin, että no kyllä minä vähän tiedän. Ja Jani ei ollut ollenkaan ymmärtänyt tätä toista puolta. Sitten hän alkaa selittää minulle, että Sakari Orava on sellainen mies, joka jotenkin uskoo Jumalan ja Jeesukseen. Eli siihen, minkä hän just tieteen nimissä ilmoitti minulle, että se on mahdotonta. Ja nyt hänen kaikkein eniten palvomansa lääkäri, hänen suurin esikuvansa, osoittautuu juuri sellaiseksi mieheksi. Hän Jani sanoi, että hän kun tekee esimerkiksi jotakin punkteerauksia tai punktioita, jotka on vaikeita, niin sanoi, että hän tekee niin, että hänellä on Sakari Oravan tutkimus ja oppikirja tässä ja hän tekee. Että hän on niin sitoutunut siihen. No, mä annoin asian olla. Tästä meni puoli vuotta, vähän yli, niin meidän Janilta tuli viesti, jossa hän sanoi, että isä ja äiti, siis viesti puhelimeen. Yli huomenna minulla on elämän tärkein päivä. Se liittyy tänne opiskelu- ja tieteen maailmaan. Minä vastasin meidän Janille, että Jani, sinä tiedät, että me emme mitään muuta voi tehdä kuin rukoilla sinun puolesta. Sitten tuli vastaus, no sitähän minä juuri pyysin. Ja tästä 3 kuukauden kuluttua, tai vajaa 3 kuukautta, Janilta tuli viesti. Teidän rukouksinne on vastattu. Minä en voi uskoa, koska minulla on tieteellinen maailmankatsomus. Minulla ei ole mitään sanoja häntä voittaakseni. Ei mitään. Kyllä minä tiedän aika paljon arkeologiasta ja kielitieteestä ja semiläisestä kulttuurista, mutta minulle yhtä lausetta, millä mä voisin vakuuttaa hänet. Mutta hän ei edes kuullut Sakari Oravan todistusta, mutta hän oivalsi, että hän on kristitty, niin alkoi pikkuhiljaa muutos, joka jatkuu vielä parhaillaan. Sitten tuli Sakari Oravalta tämä kirja ja meidän Jani tuli perheineen meille taas. Mä muistan, kuulkaa, kun Jani ei ottanut ulkovaatteita kaikkia pois päältä, kun hän istui meidän sohvan reunalle, luki siltä istumalta koko kirjan läpi Sakari Oravasta. Todistus, minkä me annamme Herrastamme, sitä ei voi kumota. Väittämä, minkä me annetaan hänestä, voidaan kumota. Koska on aina parempi väittäjä, aina löytyy parempi. Aina parastakin parempi on olemassa. Mutta todistus siitä, mitä hän on, sitä ei voida kumota. Sen takia tämä kampanja ja nämä teidän todistuksenne on merkittäviä. Minä olin kerran erässä tilanteessa, tästä on jo hyvin kauan, minä olin töissä Keravan seurakunnassa, siellä oli valtavat nuorisoherätykset ja meillä oli semmoinen uuden vuoden nuorten leiri Keravan seurakunnan leirikeskuksessa ja meille tuli sinne Mikkelistä bussillinen nuoria vieraaksi. Se paikka oli niin täynnä, että jos me verrataan tähän, että siinä oli kuin tämmöinen 4 tilaa esimerkiksi minulla olla ja puhua, kun kaikki paikat oli täynnä ihmisiä siinä salissa. Sitten minulle kerrottiin, että mikkeliläiset vieraiden johtaja sanoi minulle, pappi sieltä, että heillä on eräs tyttö, joka on tullut uskoon ja hän haluaisi todistaa Jeesuksesta teille. No mä sanoin, se on hieno juttu. Sitten tuli tämän tytön vuoro, minä vedin sitä tilaisuutta ja mä annoin tälle tytölle vuoron. Ja sitten tämä tyttö nousi ylös ja sitten kun hän seisoo, hän huomaa 1-2, että aivan täynnä joka paikka ihmisiä. Ja hän antoi jännittää aivan hirveästi ja suu kuivu niin kuin minullakin nyt, mutta onneksi Pekka toi vettä tuohon. Ja kun alkaa jännittämään, niin menee koko elintoimisto ja kemia menee niin kuin sekaisin ja verikin kiertää värpää. Tämä tyttö katsoi ja ihmisen alkoi tekemään näin. Ha! Ha!
sitten kun tulee semmoinen niin kuin paniikki päälle, niin ei sitä edes tiedä itsekään, miten käyttäytyy. Niin tämä tyttö jatkoi puhumista näin, että mä aika tarkkaan muuten muistan. Jalkojen juuressa se istui ja katsoi tällä tavalla, niin kuin tuosta. Ha! Sitten hänen puhe eteni näin. Ha! Ha! Ja minua hävetti, mä ajattelin, että maan nielköön minut tästä juuri pois tuonne. Se tyttö todisti näin, että ha! Hän ei sanonut mitään. Sitten yksi, kaksi, hän sanoi yhden ainoan lauseen. Minäkin saan uskoa Jeesuksen. Sitten hän istui alas siihen ja hän häpesi. Hän sanoi mitään tämän kummempaa. Sitten sen jälkeen meillä se ilta jatkui ja me vähän järjesteltiin sillä paikkaa. Me tehtiin alttari sinne eteen pöydistä, esirukousalttaria. Minäkin olin yhdessä tämmöisen pöydässä siinä keskellä. Ja sitten kaksi nuorta tyttöä tuli minun toinen toiselle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Ja he itki ja he sanoi, että he haluaa löytää Jeesuksen elämäänsä. Ja sitten mä tietysti kysyin, että mikä on se vaikutus, miksi te haluatte, mikä on saanut kiinnostamaan teitä, niin hän alkoi kertomaan, että se puhe oli aivan älyttömän koskettava. Minä luulin, että se oli minä, koska minä pidin ainoan ymmärrettävän puheen siellä. Niin mä olin niin hölmö, että mä kysyin niiltä tytöiltä, että no mikä siinä minun puheessa vaikutti teihin tällä tavalla. Niin nämä tytön katto, ei kun sen tytön puhe. Me haluamme löytää sen, mitä se tyttö oli löytänyt. He siis näkivät ja he kuulivat. Siinä ei ollut mitään järjen hiventä siinä puheessa. Mutta se oli täynnä todistusta Jeesuksesta. Niin täynnä, että kaksi tyttöä siellä tajusivat, että he haluaa löytää tuon saman. Heistä tämä tyttö oli käsittämättömän rohkea. Ja he halusivat löytää sen saman. Tällä tavalla Jumalan pyhä henki sen todistuksen kautta vaikutti vääjäämättömällä tavalla sen, että nämä kaksi ihmistä sai kohdata pelastuksen ja pelastajansa. Nyt mä menen vähän tästä livahan toiseen aiheeseen, joka minua puhutteli. Se neljäs asia täällä oli, kun Tuulan ystävätärää, kuka tuli laulaan tänne. Niin oikeastaan se, että se ei heti pelannut se mikrofoni, se oli minulle puhuttelua. Sitten mä kuuntelin sen takia sen laulun varmaan syvemmin kuin muuten. Se näin pieni suorastaan mitätön epäonnistuminen, tai ei se ollut epäonnistuminen, mutta se häiriö siinä. Miten Jumala puhuttelee meitä ihmisiä tilanteessa, jossa me epäonnistumme. Tämä ei ole nyt epäonnistuminen, tämä oli häiriö, mutta tästä mä johdan sinne, että koetaan, vain minä kenties ainoana maailmassa koen, että minä olen epäonnistunut. Miten Jumala voi tällaisen kautta toimia? Ja nyt tämä minun pääviestini tänä aamupäivällä päivällä on sinulle, joka koet itsesi, että sinä olet epäonnistunut, jos et vain jossakin, vaan sinä ihmisenä olet vain epäonnistunut. Se olet tavallaan vaan semmoinen miinusmerkkinen elävä oli jo täällä. Jumala nimittäin haluaa nyt erityisesti sinulle sanoa jotakin. Minä en tiedä mitään. Minä kerron sen oman tarinan kautta. Mä menin 80-luvulla, 84, semmoiseen firmaan töihin kuin Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa. Mä olin nuorisotyön johtajana siellä ja opettajana. Ja minun läheisin työtoveri siihen aikaan oli tällainen kuin Juha Kela. Se on tämän nykyään tunnetun artistin Anssi Kelan isä. Ajatelkaa, että minusta lähtee noin korkeita ääniä vielä. Melkein, että niitä ei enää kuulekaan. Pitäisikö minun ottaa heittämään, missä on miksaaja?
Otanko mä tämän? Anna nyt ohjeet, kumpi on parempi. No se on sitten se, minä pidän tätä. No, Juha Kela siis oli minun lähin työtoverini Suomen Raamattuopistolla, ja Juha Kela, vanhemmat voi muistaa, oli semmoisen yhtyeen keulakuva kuin Bro Feed Suomessa, joka on ollut kenties ensimmäinen tämmöinen gospel-bändi oikein niin kuin mittavammassa suhteessa. Muutenkin vieläkin toimii, tosin aivan eri kokoonpanossa monta kertaa vaihtunut. Hän oli siis minun lähin työtoverini. Sitten kävi sillä tavalla eräs toukokuu, että Juha Kela kuoli traagisesti auto-onnettomuudessa. Auto-onnettomuus. Vastaan tuli auto, joka oli ohittamassa jotain toista autoa, mutta oli huono tämmöinen, keli oli lunta tullut ja siinä oli lumipolanteita. Se vastaan tuleva auto ei päässytkään takaisin omalle kaistalle ja näin kävi. Ja Kela kuoli siihen saman tien ja tämä tapahtui toukokuusta. Ja sitten meillä oli elokuussa, siis tämä tapahtui toukokuussa, meillä oli elokuussa tänäkin, tai joka elokuu on Suomen Raamattuopiston tämmöiset elopäivät Helsingissä, niin siinä elopäivien yhteydessä meillä oli muistotilaisuus ja muistokonsertti tälle Juha Kelalle Taivanlahden kirkossa. Ja minulla oli siis, minä tiesin, että minä roolini ja asemani puolesta olen, pidän siellä sen pääpuheen. Se on minun tehtävä. Ja mä valmistaudun aivan älyttömän hyvin siihen. Mä tein todellisuudessa 5 eri puhetta. Minulla oli oikein A4 tämmöinen näin, ja siihen tein 5 puhetta ja rukoilin ja tein uuden puheen. Ja aina tuli uusi idea, ne oli 5 erilaista puhetta. Ja mä pyysin valtavasti, mä en ole ikinä koskaan pyytänyt niin paljon esirukousta, ja kohta huomaat, että enkä sen jälkeen pyydäkään. Niin mitään kohtaa, mä en ole ikinä mihinkään siis niin kuin tullut niin vakavissani ja tosissani ja aralla mielellä kuin siihen tilanteeseen, joka pidettiin Taivanlahden kirkossa, joka oli aivan täynnä, niin kuin se äskeinenkin tilaisuus, ihmisiä. Taivanlahden kirkon vahtimestarilta kysyin, paljonko on ihmisiä, niin sanoi, että sanoiko ne 1200 tai 1500, sen enempää he ei saa laskea, kun tänne ei enempää saa ottaa, mutta paljon enemmän täällä on, ne sanoo. Ne sanoo vain sen virallisen viimeisen luvun, mutta se ylittyy. Ja minä tulin pitämään sitä puhetta, siinä oli vanha profiide esiintynyt ja siinä oli kaikenlaisia juttuja ollut. Ja minä tulin tänne lavalle, niin kuin tässä, tai sinne edelle alttarille menin, ei se ole lava, vaan alttarin eteen. Ja sitten siinä oli tällainen nuottiteline, johon mä laitoin sen puheen, jonka mä olin niistä 5 valinnut. Mulla oli semmoiset iskusanat siellä, jotka johdattaa sitä puhetta eteenpäin. Mä panin sen tähän ja sitten mä menin mikrofonin taakse, joka oli tässä. Ja mä huomasin, että siellä oli valtavan voimakkaat valospotit, jotka tuli suoraan minun silmiini. Ja mä en nähnyt sitä puhetta. Mä näin kyllä eturivi. Mä en nähnyt, ei normaali tilanteessa, niin kuin nyt, no minä haen sen nuottitilinteen tähän ja minä näin. Mutta mä olin niin jännittynyt siitä tilanteesta, että minä annoin sen olla. Ja mä olin opetellut ulkoa sen puheen ja ensinnäkin sen puheen aloituksen. Ja mä aloitin sen puheen ja mä otin sen aloituksen ja se lähti tulemaan sillä bla 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 bla. Sitten tuli täydellinen pimeys. Blackout. Sitten ei edes viheltänyt päässä, siellä ei ollut mitään ääntä. Ja mä en muista mitä. Ja mä sellainen tuli ja mä katsoin sitä yleisöä siinä etupentissä ja ne katsoi tällä tavalla minua. Siinä oli kirkon silmää tekevät tyypit ja arvovaltaiset edustajat. Ja mulle tuli vaan blackout, mutta mä ajattelin, se oli ensimmäinen, että sitä ei huomaa. Ja ajattelin, että se oli tekninen tauko. Sitten mulla tuli jotain muuta mieleen. Ja mä hädissäni sanoin sen, mitä mulla tuli mieleen, eikä se liittynyt yhtään siihen edellä sanottuun mitenkään. Mua alkoi aivan kammallasti jännittää niin kuin sitä yhtä siellä aikaisemmin. Ja sitten taas tuli tauko. Ei edes viheltänyt päässä. Mä katon sitä eturivissä istuvaa porukkaa. Ensin ne istui siinä tällä tavalla. Sitten ne alkoi istua tällä tavalla. Mä 4 kertaa tuli blackout. Siis täydellinen tyhjyys. Ja sitten mä aina sanoin, mitä mulla tuli mieleen.
Ja viimeisen kerran, kun minä katsoin sitä eturivin porukkaa, niitä kirkon silmää tekeviä, niin ne oli tällä tavalla näin. Ja mä tajusin, kun mä ajattelin, että mun ura voisi lähteä tästä nousuun. Se lähtikin nousuun, mutta se meni ihan pystyseinäksi tuli. Se nousi pystyyn se ura. Mä muistan vaan sen kamalan paniikin ja kauhistuksen. Ja kun mä olin ollut vielä Taivalahden kirkossa töissä, niin mä tiesin, miten sieltä alttarin takaa lähtään karkuun, ettei tarvitse mennä yleisöjoukkoon, vaan se menee tonne. Ja mä lähdin sinne, ja silloin uusi profiideyhtye lähti esiintymään. Ja juuri kun minä, että Mikko Kuustonen oli silloin solisti, ja kun minä tulin hänen kohdalle, niin Mikko Kuustonen sanoi niille muille uusille soittajille, että mennään pelastamaan se, mikä pelastettavissa on. Minä luikin sieltä takaa, kun tunsin reitit entisenä kirkon työsen Taivalahden seurakunnan työntekijänä. Luikin sieltä pois, menin kotiin ja vaimoni tuli muutaman tunnin päästä siellä. Ja no, hän ollut niin suuresti mitään huomannut. Ihmettelin vaan, että kummallinen puhe, kun ei mikään osio liittynyt toisiinsa. Sitten mä sanoin vaimolle, että mä en koskaan enää puhu ikinä en suutani julkisesti aukase. Ja mun vaimo sanoi, että Ilkka, että sä oot ollut monta vuotta täällä seurakunnassa nuorisotyöntekijänä ja satoja nuoria ollut täällä ja sä oot kaikille opettanut ongelmien tullessa, että härkää pitää ottaa sarvista kiinni. Ja mä kysyin Marjolta, että mitä tarkoittaa minun tilanteessa ottaa härkää sarvista kiinni. Hän sanoi, se tarkoittaa sitä, että huomen aamuna sinä menet takaisin Helsinkiin, menet Suomen Raamattuopiston työntekijöiden siihen kokoukseen, aamukokoukseen, menet sinne etkä pakene. Sen teet. Ja kyllähän te tiedätte, ketä kotona uskotaan. No minä menin, koska vaimo käski. Sitten mä menin vielä ja mä provokatiivisesti valitsin pisimmän, siinä oli kaksi pöytää pantu yhteen, pisimmän pöydän keskellä sitä salia. Johanneksen kirkon seurakuntasalissa oli rakennettu meille semmoinen kahvio. Mä menin siihen päähän, mä sitten siihen tulkaa kaikki. Sitten alkoi tulemaan minun työtovereita ja jostain syystä kukaan ei istunut minun pöytään. Ne istui kaikkiin niihin muihin pöytiin ja minä istun siinä päässä yksin, kunnes sitten eräs työntekijämme tuli siihen. Hän tuli siihen minun viereen ja kysyi oikein, että saako tähän istua? Mä sitten saa, ole hyvä. Sitten tämä Heikki sanoi ihan suoraan minulle näin, että Ilkka, taisi olla eilen illalla pallo hukassa. Mä sanoin, että niin oli. Sitten hän lohdutti minua ja sanoi, ei se Ilkka mitään, kaikki huomas sen. Mulle jäi nämä sanat mieleen. Ja se ura-ajattelu muuttui mulla siitä, että mulla ei tullut Suomessa silloin uraa, vaan minulle aukesi ihan oikein uralla. Sanan mukaisesti mä menin Venäjälle Uralille töihin, vankiloihin. Nytten tämä oli kamala ahdistava tilanne minulle. 2-3 kuukautta, mä en kykene sanomaan, jossakin siellä noin 2 kuukauden paikkeilla. Minulle tuli viesti, eräs henkilö tuli minun luokse, jolla oli viesti minulle ja hän sanoi tällä tavalla. Eräs kirkon työntekijä, joka haluaa pysyä nimettömänä, eikä kertonut sukupuoltakaan, lähetti hänen kauttaan minulle viestin. Ja se viesti oli tällainen. Silloin kun Juha Kela kuoli toukokuussa, hän joutui samoihin aikoihin elämän syvimpään pimeyteen, hirvittävään pimeyteen. Ei rukous ei auttanut, ei valoa. Sielun hoito ei auttanut, ei valoa. Raamatun lukeminen ei auttanut, ei valoa. Terapia ei auttanut, ei valoa. Ystävät eivät auttaneet, ei valoa.
Ja hän masentui niin syvästi sen raskaan taakan alle, että hän ajatteli, että hän ei jaksa elää, vaan hän tekee itsemurhan. Mutta koska hän kunnioitti Juha Kelaa niin paljon, niin hän ensin käy Juha Kelan muistokonsertissa. Ja sitten hän toteuttaa tämän karmaisevan ajatuksen ja suunnitelman. Ja hän tuli Juha Kelan konserttiin siten, että hänellä oli 5 kysymystä, johon ei elämässä keneltäkään saanut vastausta. Ei keneltäkään löytynyt 5 suureen kysymykseen hänen elämässä vastausta. Ja nämä 5 suurta kysymystä ajoi hänet aivan ydinpimeyteen. Ja nyt hän sanoi, että hän oli ollut siellä Juha Kelan konsertissa. Ja hän kuunteli ihmeissään, kuinka minun puheessa tuli jokaiseen 5 kysymykseen vastaus. Minä olin ajatellut, että 1500 ihmisen edessä minä häpäisin itseni täydellisesti. Se on täydellinen moka, minkä minä tein. Ja nyt kun minä sain tämän viestin, minä ajattelin, jos Jumalalla on varaa minut häpäistä 1500 ihmisen edessä pelastaakseen 1, niin tehköön tulevaisuudessakin sen. Ja olen muuten tehnyt. Silloin minä tajusin, että tämä niin särkynyt ihminen, tämä niin syvään pimeyteen joutunut ihminen, tämä täysin vieraalle sivuraiteelle koko elämästä ja uskosta ja kaikesta ajautunut ihminen, oli niin rakas Herralle, että Herralla oli varaa häpäistä näennäisesti oma palvelijansa, saadakseen sanottua jollekin jotakin, kun muuten ei enää kuullut. Silloin mä tajusin, että ketkä ovat Jeesukselle rakkaita. Ne ihmiset, joilla ei ole enää mitään muuta. Meillä on kampanjan mahdollisuus muutokseen. Missä alkaa todellinen muutos? Ihan oikean todellinen muutos. Se alkaa siellä, kun meillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Se oikean muutoksen paikka on se, että omat eväät on syöty. Kaverien eväät on syöty. Ja se ura on noussut pysty, se tie. Sinne Jumala pystyy antamaan todellisen muutoksen ja vaikutuksen, että siellä tapahtuu. Mä olen 20 vuotta tehnyt Venäjän vankiloissa työtä. Olosuhteessa, josta ei edes ole sanoja suomeksi kuvaamaan, mitä ne on. Siellä pimeimmissä paikoissa tuberkuloosi, eli kuolemaan tuomittujen sellisen on, siis tuberkuloosi on tuominut heidät kuolemaan. Niin mä olen nähnyt sellaista valoa ja sellaista iloa ja sellaista taivaan läsnäoloa, että sitä on mahdoton selittää. Niin, että mä jo suorastaan tulin riippuvaiseksi siitä, että mä pääsin niihin karmaisevimpiin paikkoihin niiden ihmisten kanssa yhdessä olemaan, koska siellä oli Jumalan valtakunta läsnä. Miksi? Heillä ei ollut enää mitään. Mutta siihen ei mitään. Tuli Jeesus, joka oli jo aivan jotain muuta. Kuunnelkaapa, mitä Jeesus itse sanoo. Matteuksen evankeliumissa luvussa 11 jakeessa 28. Matteuksen evankeliumin luku 11 jae 28. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Mä nyt en lähde näillä sanoilla liikaa kikkailemaan ja kääntelemään, mutta tämä ei ole aivan täsmällisesti käännetty. Asiallisesti se voitaisiin kääntää, ja jotkut vanhat latinalaiset raamatut sen kääntääkin sillä tavalla, että kuunnelkaa tarkkaan. tulkaa minun tyköni kaikki rikki revityt ja särjetyt. Niin minä kokoan teidät jälleen. Kuulitteko, mitä minä sanoin? Toisaalta tuttu, mihin täällä on viitattu todistuksissakin, Raamatun kohta Johanneksen evankeliumi luku 14 ja 27, älyttömän tuttu Raamatun kohta, sanoo tällä tavalla, että Jeesus sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämeni pelätkö. Kuunnellaan aivan nopeasti, pikkuhetki. Miten ne ihmiset kuulivat tämän, jotka kuulivat, kun Jeesus puhui. Tehdään semmoinen pika matka kuulemaan sillä kielellä ja sillä niin kuin ymmärryksellä, millä Jeesuksen kuulijat tämän kuulivat. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Se on shalom, niin kuin te ajattelette, mutta se oli shalem. Se tarkoittaa kuulijoiden korvassa kolmea asiaa. Katsokaa, kun Jeesuksen kielessä, hebreassa ja arameassa, yksi sana ei vain soi yhdellä soinulla, niin kuin meillä. Meillä on tässä se. Kun minä sanon sanan, niin se soi niin kuin yhtenä äänenä. Siinä oli jo riitä äänikin joukossa äsken. Kuulettehan. Mutta tämä sana meidän korvissa on kuin yksi ääni, se. Mutta niiden ihmisten korvissa, jotka kuulivat Jeesuksen puhetta, niin se soi kolmessa merkityksessä, ikään kuin kolmessa soinussa. Kuuletteko? Ja minä yritän, että te kuulisitte nyt tämän kolmen soinun, kolmisoinun tässä sanassa. Ensimmäinen sen merkitys on, niin kuin se on meille käännetty, sen päämerkitys on rauha. Shalom shalem. Rauha. Ja rauha tarkoittaa yksinkertaisesti, voisi kääntää sillain rohkeutta elää. Rohkeutta ottaa haasteita vastaan. Uskalliaisuutta. Ja se rauha ja se uskalliaisuus perustuu siihen, että minun rinnalla on joku, joka antaa minulle rohkeuden. Rauhan minä annan teille minun rauhani. Ja se on sinun rohkeutesi. Toinen sen sanan sointu siellä on se, että se tarkoittaa yhteyttä. Kuunnelkaapa. Yhteyden minä annan teille minun yhteyteni. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Mitä maailma antaa? Maailman repii rikki. Maailma hajottaa. Maailman ruhtinas Belzebul suomeksi käännettynä on rikki repiä hajoittaja. Sen se tekee. Mitä Jeesus sanoi siihen vastapainoksi? Yhteyden minä annan teille, minun yhteyteni. Sen minä annan teille, älköön teidän sydämenne pelätkö. Minä annan teille rohkeuden, koska minä olen teidän kanssa. Minä olen teidän kanssa, koska minä annan teille yhteyden. Näin ne kuulivat. Mutta se kolmas. Se tarkoittaa se sana, sama sana. Nämä kaikki vanhassa testamentissa toistuu näissä eri muodoissa. Se tarkoittaa eheyttä. Kuunnelkaa te rikkinäiset ja rikkirevityt. Eheyden minä annan teille, minun eheyteni, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, niin kuin rikkirepijät antaa. Minä annan teille minun eheyteni. Mitä on heidän eheytensä? Se on sitä, että kun meidän elämä on hajonnut pirstaleiksi maailmalle, se on niin kuin rikkilyöty, särjetty astia. Niin Herra kokoaa nämä meidän elämämme sirpaleet yhteen ja muovaa niistä uuden astian, kenestä kauniimman, kenestä arpisemman. Mutta siinä astiassa on yksi ominaisuus, sen sisällä pysyy elämän vesi, se ei vuota. Ja silloin tulee
se kolmas merkitys, se kolmas sointu siihen sanaan. Ja silloin se soi niin kuin se on tarkoitettu se sanoma soimaan. Kuunnelkaa tarkkaan, mitä Jeesus sanoo. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Yhteyden minä jätän teille, minun yhteyteni. Ja tämän mä vielä haluan tarkentaa. Laura, tulisitko tänne? Katsokaa, jos ette kuule ja ymmärrä, niin katsokaa, mitä on Jeesuksen yhteys. Mä olin nuori mies, niin meille sanottiin, että anna jää käsi Jeesuksen käteen. Ja mä ajattelin, että se on näin. Terve. Nyt minä olen antanut käteeni Lauran käteen, tai kuvainnollisesti Jeesuksen käteen. Mutta tässä yhteydessä, kun minä ojennan käteni Herran käteen, niin tulee se vaihe, että minusta tuntuu, että tässä on nyt kiva olla. Tässä on hyvä olla. Mutta tulee aika, jolloin mä en enää jaksa. Jotenkin minussa tulee semmoisia vaikutteita ja asioita esille, että minusta tämä puristusvoima, ikään kuin uskon puristusvoima, häviää kädestä. Ja minulla alkaa tämä ote lipsumaan. Ja tulee uskossa sellainen vaihe, että minä ajattelen, että mä en enää jaksa, mä en täytä mittoja, minusta ei ole, minä en ole sellainen kuin pitäisi olla. Minusta alkaa nousemaan syvältä asioita pintaan, jotka pitäisi olla pois sen takia, että kun mä olin Jeesuksen opetuslapsi ja seuraaja. Ja näistä tulevat niin raskaita asioita minulle, että minusta tuntuu, että minä tipahdan, tämä yhteys, mikä meidän välillä se on, se irtoaa. Ja joku minussa rikkoo tämän. Ja minä tipahdan pimeään, syvään yksinäisyyteen. Tämä on meidän ihmisten välinen yhteys joskus. Mutta kun Jeesus antaa yhteyden, ja hän sanoo ikään kuin vertauskuvallisesti, että anna käteesi minun käteesi, niin se ei ole tällainen ote. Vaan se on tällainen ote. Se on niin sanottu veljesote. Katsokaapa tarkkaan. Tässä kun toinen ei jaksa, ja toisen voimat uupuu, sairaus, elämän taakat, masennus, mikä vaan. Mennään toisinpäin. Mikä vaan vie voima puristaa uskosta, niin silloin toinen pitää kiinni. Ja se yhteys, minkä Jeesus tarjoaa meille, ja antaa meille. Se on tällainen yhteys. Sitä sanotaan veljesyhteydeksi. Kun toinen ei jaksa, niin toinen jaksaa. Ja tämä on todellista yhteyttä. Tämä on kohtalon riippumisen yhteyttä. Se olet sinä, joka riiput. Ja minä kannan sinusta vastuun, sanoo Jeesus sinulle. Kuunnelkaa, mitä Jeesus sanoo teille. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, en sinun, vaan minun. Yhteyden minä annan teille, minun yhteyteni. Ihmisten paras yhteys kestää tuonne kuoleman rajalle. Mutta Jeesuksen yhteys kantaa kuoleman rajan yli iankaikkisuuteen saakka. Eheyden minä annan teille, minun eheyteni. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne pelätkö. Älkää olko aralla mielelle. Miksi? Se et ole sinä, joka sut pelastaa. Se on minä. Sanoi Jeesus. Me emme oikeastaan voi lopettaa tätä tilannetta mihinkään muuhun kuin, että jos koet, että haluat antaa kätes, ei vaan tähän otteeseen, vaan tähän otteeseen, Herran kanssa, niin sä voit rukouksessa sen antaa. Sä voit sanoa, että okei, mä haluan antaa. Mutta ennen kaikkea,
Minä halusin sinulle, joka koet, että sinun elämäsi on nolla, jonka edessä on miinusmerkki, sanoa, että epäonnistunut elämä on epäonnistunut elämä sinulle, mutta ei Jeesukselle. Ja sen takia se epäonnistunut tilanne tai elämä voi muuttua plussaksi, kun Jeesus saa ottaa haltuunsa sen, minkä hän ainoana voi muuttaa muuksi. Älä enää soimaa siitä, että olet sellainen kuin olet. Sano Herralle, että tällaisena kuin olen, haluan olla sinun. Hiljennetään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, me ylistämme sinua siitä, että sinä olet sanonut meille, rauhan sinä annat meille, sinun rauhasi. Yhteyden sinä annat meille, sinun yhteytesi. Eheyden sinä annat meille, sinun eheytesi. Sen sinä annat meille, että sinä annat meille niin kuin maailma antaa. Sen takia, Herra, me pyydämme sitä, että katso tänne. Täällä on nainen, täällä on mies, täällä on tyttö, täällä on poika, joka haluaa sanoa sinun rakas Jeesus, ota minut, koko rojuläjä, ota yhteyteesi, eheytä minut ja anna minulle rauhasi. Ja kun me olemme hei suomalaisia, niin tehdään suomalaisuutta ja meidän omaa arkaa tuntoamme kunnioittain seuraavasti. Nyt pankaa kaikki silmät kiinni. Please. Tämä on hieno tunteisuuden takia. Laittakaa silmät kiinni ja sallikaa muille semmoinen tietty vapaus olla turvassa. Ja nyt minä kysyn, onko täällä niitä ihmisiä, jotka haluavat nimenomaan rukoilla Jeesukselle, että täällä minä olen, ota minut. Yksinkertaisesti. Ja jos on, niin voit ilmaista sen käden nostolla. Minä näen sinut, ei muut. Ja me yhdessä rukoilemme sinun puolestasi. Kiitos Herralle, teitä on monta. Herra, me kiitämme näistä ihmisistä, jotka ilmaisivat käden nostolla halunsa oppia tuntemaan sinua ja antaa elämänsä sinulle. Ja me kiitämme niistä, joilla ei ollut voimaa nostaa kättä, mutta sydämen halu on. Herra, tule näiden ihmisten elämään. Tule niin lähelle, että he tuntevat sinun rauhasi. Tule niin lähelle, että he tuntevat sinun yhteytesi. Tule niin lähelle, että he tulevat osalliseksi sinun eheydestäsi. Ja kiitos Jeesus Kristus, että sinä heitä hoidat ja puhuttelet. Sinä heitä viet eteenpäin ja johdatat. Anna heille myös niitä inhimillisiä korvia ja käsiä ja jalkoja, jotka tulevat lähelle ja kantavat heidän kuormia, niin kuin meidät on laitettu kantamaan toinen toistemme kuormia. Kiitos Jeesus siitä, että sinä heidät siunaat. Siunaat tämä seurakunta, jossa olemme koolla. Siunaat tämä läsnäololla. Jokainen, joka tänne tulee, siunaa. Jokainen, joka täältä lähtee, saako lähteä siunattuna. Anna elävän veden virrata tässä temppelissä. Sinun nimessäsi, aamen.